En este 21 de xuño, que xa é verán, pouco menos que estreando, pois aí ímosnos con este tempo compartido, por vez 1086, este tempo de jazz. Unha producción e edición de Susi Queimaliños, que está no control técnico, e a dirección, a selección musical e agora, pois, as palabras de parte de Luis Cuntín, que no nome dela e no meu, saúdovos. Saúdo a quen nos está desestreando a través na emisora municipal de Tui, pero tamén a quen dentro dunha hora, pois, nos escuitaredes en reemisión en Radio Redondela. Xa sabedes que os sábados ás 10 e 11, de xeito respectivo, estas dúas emisoras, pois, reiteran a nosa presenza, e o resto de radiofusión súmase cunha, en fin, tamén cunha reedición o xoves á tarde e o domingo pola mañá. Ese tempo de jazz número 1086 é o programa 16 da nosa serie Unha ollada á Avantgarde. E hoxe por segunda vez o noso argumento é a música do Gran Archie Shepp. Xa no treito final desta ollada á vangarda, xa, en fin, co último artista ao que nos referiremos, Archie Shepp, aínda nos quedan, pois, este e tal vez unha ou dúas semanas máis nesta serie, pois antes de entrar nun jazz máis accesible para o resto do verán. Agora deixamos soar a nosa sintonía e comezamos co noso argumento. Bueno, xa contamos no noso programa anterior quen era, a grandes trazos, Archie Shepp, saxofonista norteamericano de free jazz e individuo, digamos, central, artista central no desenvolvemento deste estilo dentro do jazz. Natural de Fort Lauderdale, en Florida, pero criado, medrando en Pensilvania, en Filadelfia en particular, pois tamén demos conta do seu perfil de home do Renacemento, músico, escritor, fondamente identificado con algunhas das expresións do nacionalismo negro norteamericano, especialmente nos anos 60 e 70, música altamente politizada, e aquela colaboración con John Coltrane, que o puxo, digamos, no centro de pues, do free jazz, tamén a súa participación nos New York Contemporary Five. Disto falouse no programa pasado. E tamén ali comentábamos como en 1965 lanzou un disco que se considera clásico, Fire Music, e tamén naquel ano grabou On This Night. Hai mesmo unha certa superposición de datas. Nos queríamos ilustrar o perfil e carreira de Shepp con este segundo disco, On This Night, un disco editado por Impulse naquel mesmo 1965, inda que estamos usando unha reedición digital en CD do 93. O disco grabouse no Van Gelder Studio en Englewood Cliffs, en New Jersey, o 29 de marzo e o 12 de agosto do 65 e foi producido por Bob Thiel. A grabación, evidentemente, é de Rudy Van Gelder, que fixo grabación, mestura e máster, pero hai que dicir que esta digitalización ten tamén, pois, está feita por conta de Paul Ermour, que fixo a mestura e o máster digital, con postproducción de Michael Landy, Joseph Downey e Adam Zelinka. Foi Michael Cuscuna o responsable desta reedición. E outro día, pois, escoitábamos varios temas, On This Night, un tema en sexteto, no que comparecía Crispin Spencer, unha soprano, un tema casi de terceira corrente, de third stream, e despois, moi claramente en clave free, un tema en trío que bueno, que era, digamos, dos que facían parte, digamos, do disco orixinal, The Mac Man. Este de McMahon, pois foi un tema que comentamos, ou, bueno, dixen en trío, non é así. Un quinteto con Archie Shepp no saxo tenor, nos arranxos e na dirección, Bobby Hutcherson no vibráfono, Henry Grimes no contrabaixo, Rashid Ali na batería e Jeff Blackwell como no log africano. O log é un tronco baleirado o que se lle deixan unhas lingüetas que se percuten, ten unha sonoridade característica e xa escoitaredes. Bueno, outro día escoitamos este de McMahon, que sería algo así nunha traducción un pouco bufa, se si queredes, opinante, é dicir, o macho alfa, non? Na xiria dos negros daquela época. E a versión en digital que estamos utilizando, que logo explicarei que pretende ser unha integral dos rexistros para este disco, pois inclúe dúas versións máis de The McMahon que imos pasar a escoitar. Unha que sería o corte 3 do CD, a composición de Archie Vernon Shepp, todas foron gravadas o mesmo día, pero esta versión... dúas versións. Esta versión, que é unha toma, digamos, alternativa, un tema e ademais tema adicional, gravado o mesmo día, o 12 de agosto de 65, polo Archie Shepp Quintet, non se editara como parte deste On This Night. Editárase nun disco del de 1968, Father Fire Music, pero cando se fixo a reedición digital incorporouse aquí pois como bonus, como tema adicional. Unha versión de 9 minutos e medio, coa mesma formación a que acabo de comentar, pero aínda máis urxente, máis expresiva, na que contrasta o vibráfono, non por eso menos free, pero sí máis tranquilo e repousado de Hutcherson, co lume de Shepp. E logo de dous terzos... Pois o tema evolúe de alguna maneira en balada e eu destacaría ese saxo obsesivo que máis que tocar ou cantar casi recita e a conexión coa world music, coas músicas do mundo, mediante pois, as sonoridades de vocación africana que introduce sobre todo o log africano dun percusionista e batería tan identificado co free como é Ed Blackwell, tanto que estivo no, en fin, no doble cuarteto con que Ornette Coleman gravara o disco que dá nome ao estilo free jazz. E en medio pois, de toda esta intensidade, os momentos repentizados, é dicir, os impromptuas improvisacións cheas de beleza melódica no rexistro agudo do saxo deste xenio para min que foi Archie Shepp. Archie Shepp, insisto, tenor, arranxos e dirección, Hutcherson, Bobby, vibráfono, Henry Grimes, contrabaixo, Rashid Ali, batería, Jeff Blackwell, log africano, nesta toma alternativa de The McMahon. Thank you. Así que o cuarto corte do CD, que estaba tamén no disco orixinal, tamén se gravou ese día. E a formación é exactamente a mesma, cunha única diferencia. Rashed Ali non está na batería, sino un outro músico tamén moi identificado con o ship e con o movimento do free jazz, J.C. Moses. E o tema chamase The Original Mr. Sonny Boy Williamson. Volve a ser unha composición de Archie Shepp. O tema basease nunha anécdota é que en 1963, dous anos antes de que se gravara o disco, pois, curiosamente, en Copenhague estaba ca súa banda Ship tocando, cando aparece pois un señor afro-norteamericano cunha maleta e era Sonny Boy Williamson, o mítico armonicista de blues, que abriu a maleta e traía unha chea de armónicas de distintos modelos e afinacións, e que se presentou como o original Mr. Sonny Boy Williamson. Bueno, o tema quere ser un retrato desta figura, coa mesma instrumentación que escuitábamos agora, é dicir, tamén está o log da man de Ed Blackwell, e un retrato, digamos, a medio tempo, donde aparecen moitos elementos do blues, co que conectaba a tradición familiar de Sheep. Non esquezamos que o primeiro instrumento que tocou de neno foi o banjo, e aparecen aquí alá retalliños de Brues para construir este tema interesante, The Original Mr. Sonny Boy Williamson. Thank you. Bueno, como eu xa confesei, volvo a confesar que a min o free interésame especialmente como matriz do que agora chamamos jazz neoclásico, que se aproxima de maneira moi libre, moi irreverente e con gran respecto polas raíces á música do período tradicional e clásico, tamén do jazz, bueno, tamén crea cousas novas e se abre a outras músicas. Así que me parece particularmente intenso e interesante o tratamento que o Archie Shepp Quartet, agora Quartet, dá ao todo un estándar do xénero, In a Sentimental Mood, unha fermosísima composición de Duke Ellington, de Edward Kennedy Duke Ellington, a que puxeran letra Manny Curtis, de nacemento xudeu, Emmanuel Kurz, e outro xudeu, Irving Harold Mills, que se chamaba de verdad Isadore Minsky. Non está moi claro si Mills realmente contribuiu coa letra ou era simplemente unha cuestión para cobrar dereitos. Pero a eles tres está acreditada esta fantástica In a Sentimental Mood, que significa ademais unha recurrencia no free, moitas veces Ellington, unha referencia e unha recurrencia. E así acontece aquí, neste tema que ademais retrata moi ben o estilo de Archie Shepp no saxo, e que el ten comentado algunha vez que, bueno, el cando tocaba ou cando toca este tema, pois o que pretende é evocar a sensación dunha aperta entre dous amantes. É curioso porque o saxo de Shepp é moi free, pero o fondo é un fondo moi tonal. Eu diría que é un tema impresionante e, en fin, a única pega que se lle pode poñer, o único pero é que é breve, dura só 3 minutos e 21 segundos. E na Sentimental Mood, como dixen, foi gravado o mesmo día, 12 de agosto de 65, pero en cuarteto, con Archie Shepp no saxo tenor, Bobby Hutcherson no vibráfono, Henry Grimes no contrabaixo e Joe Chambers na batería. Thank you. E dunha sesión anterior, dunha sesión do 9 de marzo daquel ano, un tema que se titula The Chased, algo así como O Perseguido. E O Perseguido, pois neste disco que quere ser unha sorte de integral, aparecen nel tres versións. Hai que dicir que a primeira e a segunda que escoitaremos facían parte daquel disco que eu citaba ao comezo, Farther Fire Music, que aínda que grabado no 65, edítase no 78. E foron incluídos, pois en canto se reeditou digitalmente este álbum, pois xa os meteron aquí. Pero non estaba, por tanto, The Chased non estaba no disco orixinal, como non estaba a toma alternativa de The Magman coa que comenzábamos o noso programa. Ben, The Chase, xa digo, un tema en trío, con Archie Shipp no saxo tenor, David Ethenson no contrabaixo, outro contrabaixista mítico do Free, e Jesse Moses na batería. Eu destacaría o cero, o intenso, o salvaxe que é o traballo de Shipp nesta primeira toma que imos escoitar. A composición é del, Archie Vernon Shipp, sobre unha rítmica que é bastante constante, a pesar desta idea que temos comentado de que no Free moitas veces o concepto de ritmo estaba sustituído por un concepto máis de pulso, de impulso, de cadencia. E destacaría os solos de Ethenson no contrabaixo e de Jesse Moses na batería. Non quero decir máis, e que vivades como unha sorpresa a intensidade descarnada deste The Chased toma 1. Thank you. Archie Vernon Shipp, Archie Shipp, recorre máis a harmonía convencional nesta segunda toma do mesmo día e coa mesma formación. Pero paradoxalmente é maior a súa discordancia con Ethanson, que dobra o tempo e fai un walking bass moito máis rápido. Esta é unha versión que a miña que máis me gusta das tres, porque máis definidas as liñas melódicas, é dicir, no Frillas moitas veces é anguloso e difícil harmónicamente, pero ten uns momentos de gran beleza melódica, e eu creo que a riqueza melódica maior das tres versións está aquí. Tamén é o máis bluesy das tres versións, esta, a segunda, e tamén volven ser destacables pois os solos de Ethanson e de J.C. Moses. Así que enfrontamos esta segunda versión de The Chased, que é pois, bastante máis breve, case a mitad do tempo, algo así como 6 minutos e 1/4, unha cousa así, do Archie Shipp Trio, gravada naquel 9 de marzo de 1965 e non editada ata Farther Fire Music en 1978. The Chased, toma 2. Thank you. E agora unha terceira toma que ven sendo unha versión máis intensa, máis fera, da primeira toma, gravada o mesmo día e tampouco editada no seu momento, senón esta foi editada no Farther Farm Music e tamén nun compilatorio de Definitive Jazz Sing, volume 3, daquel mesmo ano, de 1965. Realmente a primeira que veo a luz esta terceira, que é ademais a máis curta das tres, a pouco máis de 5 minutos. Lembrarvos que Archie Shipkin está no saxo tenor, David Ethenson no contrabaixo e Jesse Moses na batería nesta toma 3 de The Chased.
Thank you.
Bueno, pois isto é o que dou de sí, e vamos bastante xustos, este tempo de jazz 1086, que supuxo a nosa 16ª ollada a Vanguarde e a segunda destas olladas da man de Archiship, Archiship 2. Grazas por estardes aí, que se abra para todos un feliz, feliz verán cheo de festa, de aire libre, de familia, de amigos, de gastronomía, de aire libre, de auga, de saúde e tamén de cultura. A iso en particular quere contribuir este tempo compartido que agora se despide e invocando a súa sintonía, como fai, como sempre, con este repenicar de tambor.